Og það eru margir sem hafa gist staðinn, frægir menn.
Heru.
Jumse.
Jumse, já. Þessi líka bekk, Jumse og Tvissarsson. Og greip í það að flytja fisk. Og það var þessi að það var ekki engin aukvísi á fiskviði. Þetta var að hann stundaði sjó. En hann var ungur og allt hann var fullt hann saman á Östfjörðinni. Það var held ég nú.
Nú, á tímabili var mikið að vera hérna vinna þegar Erlend Stíf búr hér.
Já, já.
Þegar hann komið á land og við með allt mikið viðskipt við þá. Hvers konar viðskipt höfðu við þá?
Með færingarna, þeir höfðu þá fristikassa um borð og þurfti að fá ís til þess að halda síldinni kaldir.
Seldu þið þeim ís?
Já, það einnig var til ísbyrgi á hverjum einasta bæl hérna. Og þetta var tölverið búgótt að þessu menn gátu seldum þó nokkuð mikið af ís. Fengu svona Íslands hjá sérstaklega var það önglar, æri og keks, beina keks.
Keks fyrir ísmóla?
Já.
Og fleira?
Já, ýmislegt fleira svona.
Áfengi hefði ekki að kefta það líka?
Ekki að bæri þeir.
Hverjum þá?
Já, það voru að bæði norrmenn. Íslendingar sem hafa verið hér við loða svona í kringum eiginlega fiskla sínt þannig að það er nú mægur að nú maður hefði svona smá eis viðskipti við það.
Var þetta vel liðið svona af yfirvöldum landi viðskipti?
Nei, þeir settu 12 hér út.
Hvenær var það?
Já, það var, held ég, 37, það var mínus.
Þá hafa þið sendt mann út.
Já.
Þeir eru náttúrulega gert bóðum það að það verið.
Ha?
Þeir eru náttúrulega sendt bóðum það að verið maður í leiðinni.
Nei. Það vildi nú svo einkennilega til að við vorum að vera að byggja eða miklu bryggjuna. Það var svart á þótt þennan dag en það var litið vondum og gott viður. Þetta var varðskip sem kom með það. Ég svona ekkert að varðskip það var. Þetta, við heldum bara að þetta var eitthvað venjulegur ferðamagur. Og ég veit ekki um einu hverjar sem bara daginn eftir þá byrti það núna frá mér. Og fór þá heldur að það láta til sín draka. Og ég eiginlega, jú, okkur lendum smutum saman dalti hart og deilum við að fyrir eigin. En hérna hann alltaf að búka sig helvítið til þessu fyrir þess að dyrra hér á því. Ég man eftir því að norðmennirnir, þeir áttu verðsmið inn á Eyjafirðið, Krossanes. Þeir komu dalti tímar upp og fiskuði fyrst í bræðskötu. Það voru sem að tunnustafla allan skipunum og þeir lönduðu þarna í þessa krossansversmiði sem að þeir áttu sjálfur. Nú, svo er það fyrstu afskipti sem að hann hafði á kumsýningu. Það kom þarna norskip, eiginlega ásinn fleiri séð Svalbard. Gamall kunningi minn skipstjórnaði og ég vissi það að hann var búinn að lamba Thomasson minn inn í Krossanesi. Svo er ég að fara um borðið að skipa hann spyr hvert er til að fara og ég ætla bara einu borðið í eitt norsku skipstjórnaði. Hvað er enda þetta? Ekki þeir enda segir sérfæklinga að heilsa kunningi minn. Hann segir ég skuli láta það vera. Við erum náttúrulega transparent um borð. Því ég hélt í spilaðan ekki hans fór til mér geta. Þetta væri úr skip sem væri búið að borga sín gjöld og hafa samband við land og þetta hann gæti bannað okkur að fara með borðið í svoleiði skip. Þeir eru búin að landa kannski þrís á fjórum sinnum inn á ég fyrir að borga sín gjöld. En svo skal ég segja Helenu svona hann hérna var með nefi niður í öllu. Svo er það skal ég segja þær, ég samti við tværi skip sem hann búið að hafa mörg alfiðskipti við. Sigurfarið, það sem var seldi fyrir að flutti Akurnesingagiptu. Það var alltaf gert úr og færi um. Og þetta var á þeim árum þegar þegar það lítið fengur kannski rúsinu og sveskju og tvisur árið sín. Það ávist, svo liðs. Þú mást náttúrulega ekki þetta til því þegar þetta skeiði. Og hörgull á ýmsu þar á meða hjólkjumilum. Ég byrði kallinn að þá kom þeir aflega tvo túra hérna upp að landinu, sumartúra. Ég vissi að var að fara heim og byrði hann að færa með sinn kassan á hverju rússinum og sveskjum og ein sjúrtífíl. Það búsur sem okkur. Já, þá byrði það aftur leið. Svo sé ég þarna eftir líkinn hálfa mánu hvað skipi kemur. Og lætur reka hérna dóttir djúpt inn á vestur á Víkon. En tóllarinn hann legði hér bát á kalli, litla skepptu sem hann fór á milliskipana. Jæja, við vorum að rekna þetta sem ekki að við. Það var svona fjögur leitt hann daginn. Þegar ég kem út á bryggjuna, þá er hann þar í uniforminu. Og segi, hvert allar þú Óli? Ég er ekki búin að ráða það við mig en þá. Viltu ekki skjóta mig hérna borðið eftir skips? Ég sé það, ég þekki skip þá sé það ekki í kjörnum. Nú meðan því, það er sennilega komur frá þeirri. Þegar túrin. Nei, ég sagðist nú ekki að alltaf eiga við það að fara að transporta með hann í rassinn. Hann gæti víst róið þetta sjálfur. Hann þakkaði mig fyrir við vinna. Svo leggur hann á stað. Róandi, þetta var allir sjómíla að fara. Rétt í því komast rákarnir sem ætla að vera menn við að voru bátnum. Og ég stíma í að næjunum sem hann er tæpilega konum miðja leið þegar ég stíma rétt fram hjónum, beina leiða skipinu og tek þetta um borð. Það sem ég átti þarna og svo bara stíma ég hér auftur í djúp og legg það mitt. En ljótt var augnir á því þegar ég stímaði rétt frá hjónum. Jæja, sagan er nú ekki alveg úti. Þetta er nefnilega sagan sem Jökull Jakobsson vildi fá hjá mér. Hérna morðið. Býtu nú við. Svo þegar ég kem úr driftinu morgunin eftir þá liggi allan trillunar hérna á Grenivíkinu og bíða eftir bátnið þegar sáu hvert ég fór til að fá sílit í beitu. Þá fékk nú engin viskunum með þess að beita sínt. Og það þar á meðal var gamall maður sem hétt Símon og hann beðið mér sílit. Já, ég sé það sem alveg sjóðu það, en hvert það viljum ekki gera mér svolítið greiða. Hvað er það? Ég það er að taka þess að tvo kassa og þess að búsur þarna og hann í bátum og setja það upp í sjóskúrsinn þarna í Grenivík. Alveg sjálfsagt. Svo held ég áfram og það er fyrsti maður sem ég sé, það er tóllarinn, hann stendur á bryggjunni. Og það kemur hann fyrir með velvöldum orðum hvað ég á nú verið Grenivíkinn við sig. Ég held að það væri nú lítið að þakka, það er ekki þín að gjöra þakka fyrir það. En ég ætla nú aðeins að kíkka hérna í bátinn hjá þú húði. Því eitthvað erindi hefur þú svo þegar ég borð í skipið. Það er mjög sennilegt, gjöra svo vel bara að það er allt í leið, hún útlýtt í bátnum alveg eins og vilt. Og ég kissa þetta mikið leitt að hann. Hann fór bæði niður í lest og lúkar, vélarúm. Það var skútabát sem var skræðið þar aftur og það síðan hafa ljótt verkun og fötum snákunum upp aftur. Og strákunum var vel skemmt, ég ekki sagt þetta. Og svo var það nú ekki meira, það var ekki þessu. Ég held að hann hef nú aldrei komist neitt að þessu, ég veit það samt ekki.
Hann er staðið vel í stöðu sinni?
Já, ég veit, það var samvegsku saman maður. Og ofta lentum við nú í svona svolítu tyski við hann eða brasi. En veturinn eftir hittum við að ég og Magnús, vágur minn, var nú hlefstýr okkar. Ekki gátt við nú fyndi það af honum, þá var hann af Lagafossi gamla. Hann kom þá ævilegt að Austfjörðunum og sigldi svo norður fyrir og vestur með landi. Og hann hafði nú svona frekar slæmt orð á sér. Þetta skip að það, svo lýst að þeir settu alltaf tollara á fyrstu höfn sem að koma í Austfjörðunum. Nefnum að við erum staturinn og Akureyri að þar hittum við, ég man bara í hvað hann hétt þessi maður, hittum hann um borð. Blessað verður hann, hann tók okkur alveg hundsins og alda vínum bara var að traktera okkur að gild koni ekki og sígarett. Svo hann erði þetta nú ekki til okkur.
Þú ekki lent aftur í kastið við hann?
Nei, ekki inn í veitinu skýtt.
En aðrir?
Ég plata hann náttúrulega áttar, svolítið.
Hvernig þá?
Æ, ég mann þætti það. Það voru ýmst ekki fyrir til.
Það þá verið viðskipti við önnur skip hér úti?
Já, eitthvað svoleiðis. En svo bara skal ég segja þér að þá settu þér já, bara varðskip með reynd og beint út til þess að passa hérna drífuna frá Grímsi að þú fær ekki um borð í útlendskip.
Þeir hafa verið svo hrættu við viðskiptin.
Já.
En viðskiptunum hefur haldið, þið hafa haldið áfram að skipta við bátana þrátt fyrir töll og allskip.
Já, við gerðum bara sem við gátum. Já. Og þetta voru nauðsynir sem við voru. Ég hef átt tal við menn og það meira að segja. Þeir sem áttu tölvert höfðu tölvert ráð og hásættu menn og þeir sögum og þetta að það kom sýslumaðurinn eða fyrstil kominn út og sýslumaður skrifarinn hans að bless þeir skulle bara skipta við útlendingar að þessu þau mjög lífskit og yfir höfuð þá held ég að það hafi verið sáralítið magn af víni sem var ég segi það ekki að ekki flotið ein og ein flaska svona oft tíð með nú þeir komu oft í land hér með tölvert af víni bæði sem þeir gáfu okkur og vildu selja kannski líka.
Seldu þið aldrei vín í bátana?
Í hvaða báta?
Elendu bátana?
Nei.
Nú hún verið hér bruggatalsvett á sínum tíma.
Já, því ég held að það hafi nú ekki verið. Það hafi nú ekki verið lítið gert af því að selja að landa um borði í skip.
Selduð þið? Var eitthvað seld inn á fastlandið?
Já, það hugsa ég hann að mér gert eitthvað. Hann var aðalega einn maður sem að gerði þetta alveg að ég að brugga hér landa.
Hann hefur komist alveg hjá lagana vörðum?
Já, sennilega hefur hann gert það. Eða ég var að minnst húst ekki alveg að hann væri tekið.
Hvert seldi hann?
Hann seldi Ólafsfjörðu. Siglufjörður, Akureyri, Húsavík. í vissum þessa staði.
Þetta er náttúrulega að fara mjög leynilega fyrir sig.
Já, jú.
Hann var ekki... en að voru það nota dulmál til þess að...
Ég skal nú ekki segja það. Var nú ekki farið það, ég veit að við... ef okkur langaði í landamúð, þá fórum við til þessa manns og fengu hjá hann. Sem sagt, þetta var áður en víni var gefið laust. Áður en vínbann var aflétt.
Hvenær er því aflétt?
Já, það maður, ég man nú ekki. Ég var nú staddur á Akureyri. Fyrsta skipti sem vínverslun var opnuð. Og var með fyrstu mönnum sem komst inn. Fá mér eitt svartadauða.
Manstu hvað það kostaði þá?
7,50 krónur. Og viskifleigurinn, það var sami prís. En núna kostar hún hvað? 2,200 eða 2,300 krónur.
2,140.
Nú kostar hún það. Já, þú ert þetta vel að þér að þú veist hvað
það
kostar.
Það verður að vita svona. Já, já. Nú hafa þessir útlendingar komið talsvitað á land hérna og tekið þátt í skemmtunum.
Í hundraðavís voru þeir hérna ef ekki þúsunda. Þegar það mikið lágu skipum hérna. Þetta var alveg óhemju, óskupa skipum.
Og fóru ekki af allir þessi menn fyrir upp á land?
Nei, ég fór ekki allir að það safna saman og kannski 200 skipum eins og þau lágu hérna 200-300 skip sem voru talið hérna. Það þurfti ekki marga menn og hverju skipi.
Slóðu þeir upp skemmtunum þegar þeir komu í land?
Á oft var það. Og ég veit að segja það að útlendu sjómennir þeir höfðu sér mjög skikkanlega hérna. Það voru prúð menni, það er ótt að segja það. En ég get ekki sagt sömu sögu land okkar því að þeir brötust inn í hús og riðu húsum og anskotvist hér og slóðust og gengu stelandi úr bátunum, stálu bátunum og fór inn í verbúðir og stálu þar öllu sem hönd og festi. Sem sagt að þeir höfðu sér akkurat eins og Rómer.
Það veit við hægt að hafa neitt vörð eða lögreglu hér til
þess að... Jú, svo gekk að það er langt að það var hérna sendur maður í land og látinn fara á námskeið. Eftir það hérna meðan að þetta... Já, þá var hérna lögregli þú nokkuð mörg sömur.
En
það var Sæmund Trussson sem svona er nögg Kristín sem átti að tala við.
En gerist þess ekki þörf lengur?
Ha? Nei.
Gerist þess ekki þörf lengur?
Nei.
Eru þeir alveg hættir að koma í land?
Já, það er mörg ár síðan að síldin hvarf hér fyrir Norðurlandin að þá sjást ekki útlandskipnum bara þessi örfó og færísku bátar sem er að koma hérna. Það vita nú allir hvernig færingur eru, þeir eru nú friðsandur menn. Já. Nei, við getum ekki að sagt annað gott um þess útlendu sjómenn sem voru hérna. Þeir voru yfir höfðum prúðmenni og við eignuðist mjög marga góða kunningja þarna. Samanber það að einn norsku skipti við sem að ég var búinn að þekki mörg ár og fyrir stríð og ég maður vel eftir því þegar hann kom hjá upp í stafu eftir stríði allt í skipi og við týndum svona ýmislegt til því þá var nú mikil fátækt í Noregi, þetta er því sem við sögðu lítið til og við týndum ýmislegt til handa þessum manni, hann var frá að eigið frá að sem heitir Selbjörn, rétt utan við Bergen. Sjálfur hét hann Magnús Orland og skipi hét Múkstein. Múkstein. Nú svo heldist þessi, heldist þessi kunningskapur, hún er þótt úr sko vænt við þetta, það lítið það var sem við gáttum tíð til. Bæði allt og óætt, svo við segja. Nema hann bauð eftir, held ég, á næst ári þá bauð hann tveimur krökkunum mínum til Noregs. Þau voru hjá honum í 8 mánuði. Það var drengur og stúlka og hann, drengur var með honum á síldum veturinn. Því hann hafði gott, en dóttir mín var bara heima í húsinu hjá honum. Og hefði það mjög gott. Hefði það bara eins og náttúrulega að segja.
En mitt. Nú,